darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, let there be light. And there was light. And God saw the light, that it was good.
Nocturno. Muzika se ne nalazi u notama, već u tišini između njih.
Muzička emisija Vaseljinskog radija Svetigor.
Nocturno je termin koji se javio u prvom vijeku sa značenjem instrumentalne kompozicije koja se izvodila noću, i to na otvorenom prostoru, u parkovima i dvorskim vrtovima. Ovakva muzika se često zvala i serenada, kasnije naziv Nocturno prešao i u književnost sa značenjem lirske pjesme meditativnog karaktera, čiji elegični tonovi nalaze odgovarajući ambijent u noćnoj tami i miru.
Pomaže Bog, braću i sestri. Moje ime je Vojkan Radović, vi slušate Nocturno. U ovom Nocturnu 18. jazz sesija. Pred nama je još latino jazz. Como come, Claire Fisher. radiju Svetigora, džez. Sami majstori ovog stila, George Coleman, Sierra.
Thank you. Nocturno.
Nocturno.
The Big Band.
Colegiala.
Un Cuiado, feat. Alex Acuña y Claire Fisher.
Thank you.
radiju Svetigora Jazz. Barney Villen Recado. Thank you.
Braćo i sestre, ovo je bila 18. jazz sesija u podnaslovu Latino jazz. Autor i voditelj Vojkan Radović, proizvodnja Radio Svetigora. Zbogom!
Izražava ono što je nemoguće reći, a o čemu se ne može ćutati.
Muzika je
nokturno.